Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I Villmarksliv, Bladet Jakt og Alt om Fiske.
Og jeg heter Dag Kjelsås, og var redaktør før du overtok, Knut.
Det riktig. I dag skal vi snakke om laksefiske, Dag. Og vi har begge to en bekjent, naturlig nok, da en felles bekjent, som fisket laks I hele 12 år på rad. Hver sommer brukte mye tid, fikk ikke en eneste fisk. Før det løsnet.
Nei, og da kan du jo tenke at da det jo bare gi opp, men han ga ikke opp, og så fikk han faktisk bra med laks I de årene som kom etterpå. Kanskje fordi han fant et bra sted å fiske, og kanskje fordi han hadde litt flaks, og kanskje fordi han ble litt dyktigere.
Ja, ja. Men laksefiske, er det så vrient?
Jeg pleier å si som en morsomhet at tar en laks din flue, nei, tar en ørret din flue, så har du noe I huet, men får du laks, da har du flaks.
ja, det...
Så, men altså, hvis vi ser på laksen og hvorfor den biter, og hvorfor vi får fisk og så videre, så vil jeg si at kjennskap til elva, og hvor det laks, og hvor I elva laksen står når den biter, det teller ganske mye. Bruk av riktig redskap teller også en god del. Og så har du det der med flaks. For vi kan få laks hele døgnet, så det med tid på døgnet, det også litt grann på det vi må kalle flaks. Så iherdighet nok et stikkord når det gjelder laksefiske.
Ja, men hvis vi starter med holdt jeg på å si, ikke bare holdt på å si, jeg sa det, hvor skal vi fiske, altså dette med tilgjengelighet og pris, fordi det jo utvilsomt sånn at en del laksefiske vanskelig å få tak I.
Du kan få laksefiske som for enkelte I løpet av uka koster deg årslønn.
Ja, nettopp. Da ikke jeg med.
Nei, ikke jeg heller. Men du kan også få laksefiske som relativt rimelig.
Ja.
Og vi har heldigvis fortsatt ganske mange elver med vall som tilgjengelig for oss vanlige mennesker,
ja.
Hvor du kan enten være med på en trekning, når du, altså det trekkes til en viss tidspunkt for eksempel, hvor man samles, og så har kanskje 20 stykker lagt inn en lapp om at de ønsker fiske, og så det 10 som får. Det et eksempel på hvordan det kan skje. Eller så kan du gå på nettet faktisk og kjøpe kort noen steder, eller du kan møte opp et sted hvor det et utsalg, hvor de selger kort noen steder helt fritt.
Ja, og når vi snakker om rimelig laksefiske, hva snakker vi om I døgnpris da?
Det jo veldig avhengig av hvor du men en døgnpris på en 200-300 kroner, det absolutt mulig og det tilgjengelig.
Ja.
Men noen steder så det nok noe dyrere, ja.
Mm-hmm. Hvor bør man dra da, hvis man har et ønske om å få laks? Altså, hvor bør vi reise? Hvor sjansene sånn statistisk sett størst for å få laks?
Opprinnelig så fantes jo laksen I elvene langs hele kysten vår, fra svenskegrensa og til russegrensa.
Mm-hmm.
Mer eller mindre så finnes det fortsatt laks hele veien. Så hvis du bor på Østlandet så har du muligheter, for eksempel I Numedalslågen som en stor, fin lakseelv. Noen synes det mer gøy å reise opp til Finnmark, hvor det mindre elver og et litt annen type laksefiske da.
Mm, mm.
Men Vestlandet har jo tradisjonelt vært et veldig bra område for laksefiske. Dessverre har vi fått litt sykdom, vi har lakselus, vi har mange farer som lurer når det gjelder laksen, så det ikke alle elver hvor det like bra som det var,
Nei.
Men det absolutt tilgang til laksefiske.
Hvis vi starter i en ende, tidligfiske,
ja.
Hva er det som er utfordrende og spesielt med tidligfiske etter laks?
Da går jo elvene ofte litt strie. Under åpningen så kan det være flom noen steder, andre steder så har det kommer litt an på hvor i landet du er.
Mm, mm.
Men i utgangspunktet så er det da ofte litt farga og store elver. Og kraftig strøm, det gjør at du må fiske med redskap som kan føres ned til fisken, som jo, laksen står jo gjerne der det ikke er veldig strevsomt å holde seg i elva, det vil si litt unna kraftig strøm og gjerne litt ned mot bånd.
Ja.
Så under tidligfiske så brukes det blant annet forholdsvis store, tunge sluker,
ja.
Hvis man bruker sånne redskap, eller hvis man fisker med flua, at man fisker med et snøre som da, et synkesnøre som da trekker flua ned. Og også ofte litt store fluer og kanskje med litt mye farge, men veldig avhengig av både temperatur i elva og hvordan vannføringen er da.
Ja, jeg sier litt om temperaturen og vannføring kontra både farger og...
Ja, vi opplever jo at elvene kan være veldig kalde tidlig i sesongen. Noen elver er kalde midt på sommeren fordi det er brevvann som kommer.
Mm.
Men i kaldt vann så er jo generelt fisk litt tregere enn den er når det er varmt vann.
Og mindre tilbøyelig til å bite altså?
Ikke nødvendigvis, men av og til så er det nok sånn, ja. Så jeg vil nok... Se på temperaturen, og hvis det er veldig kaldt i elva, så kan det hende at det faktisk ikke er så veldig bra fiske.
Nei.
Men vi opplever jo rundt Sankthans, sånn generelt helt avhengig av hvor du er, så pleier det å være brukbart fiske i veldig mange elver.
Mm, mm.
Og så vil jo da temperaturen stige utover sommeren, og da blir det en annen type fiske.
Ja, men hvis vi holder oss fremdeles litt på tidlig fiske, du var inne på store fluer, altså da er naturligvis rasjonale bak er at de skal ses. Det er dårlig sikt i elva, fluene må ses.
Ja.
Du nevnte også dette med sterke farger på fluene. Gjelder det samme i forhold til sluk, eller er det bestemte farger som er å foretrekke under slukfiske?
Det er nok noe av det samme som går igjen, men dette med farge er jo en hel vitenskap når det gjelder laksen, og også utseende for den saks skyld, fordi altså, laksen spiser ikke elva.
Nei.
Og hva er det da som gjør at han biter? Mange mener at det er en slags aggresjon.
Mm-hmm.
Noen sier at fisken har inni hodet sitt at han spiste mark som liten, så da kan han ta mark når han også kommer tilbake til elva.
Okay.
Og noen sier at han husker hvordan han jagde små fisk ut i sjøen, så da skal det ligne på de fiskene det du presenterer. Så det er mange morsomme teorier når det gjelder laksefiske, og mye av det stemmer sikkert også, men jeg pleier ofte å si, hvis du spør meg, jeg har aldri vært en laks, så jeg vet ikke helt
hvordan... Du er jo usikker, med andre ord.
Ja, og det er jo noe av det morsomme med laksefiske, at det er ikke noe sånn i helt absolutter, men du kommer veldig langt med erfaring og kanskje det å høre på noen som har noen teorier.
Ja. Ja, for det var mange år siden, men da husker jeg det var noen som hadde prøvd å fiske med alt. Altså, de hadde satt noen kroker på noen skjer, og det var egentlig bare fantasien som satte grenser, og de fikk jo faktisk fisk innimellom på dette her også.
Ja, det er jo utrolig hva du kan få fisk på. Jeg kjenner til en historie hvor det var to mann som gikk inn på hver sin side elva, og til slutt så ble han ene lei, for de hadde fisket i timesvis og i mange dager, og det var veldig dårlig.
Ja.
Så han ville gå opp til bilen, da, men så var det han andre som hadde nøkkelen. Så ble de enige om at han skulle pelme sluken over elva, så skulle han andre binde på nøkkelen, så han slapp å gå helt ned til brua.
Ja.
Og han bandt på nøkkelen, han ene, og han andre sveiva inn, og pang, der kom det en laks og tok nøkkelen.
Nei!
så det altså det veldig artig hvis du, hvis du i en lakselv og fisker, kan du oppleve at noen skikkelig gode fiskere da, fisker med digre tubefluer.
Ja.
Mens andre fisker med knøttsmå nymfer.
Ja.
Og begge kan få fisk.
Nettopp, nettopp. Så ja.
Ja, men som sagt, det nok en del holdepunkter som vi kan følge. Hvis du for eksempel har klart, fint solvær og blå himmel, og det står masse grønne trær langs elva, så grønt og blått farger som kan være veldig aktuelle å bruke på, for eksempel på fluene. Da.
Ok, ok.
Og svart om natta, det også en huskeregel.
Ja, og hvorfor det? Hvorfor svart om natta?
Ja, det, jeg har jo også hørt om folk som har fått på hvitt om natta, da, men jeg innbiller meg at om natta så ser fisken mer agne i siluett, og en svart siluett jo veldig lett å se mot en natthimmel I forhold til noe som kanskje grått eller ikke så, eller kanskje mindre om vannfargen.
Akkurat. Og så må det jo sies, Dag, jeg har jo hatt gleden av å være med deg en del ganger på laksefiske, og det spesielle med de turene våre var at jeg aldri fikk fisk, mens du nesten bestandig fikk fisk. Veldig, veldig frustrerende. Også gledelig selvfølgelig, for jeg gledet meg på dine vegne, men det jeg alltid lurte på, hva var det du gjorde som gjorde at du fikk fisk, og jeg aldri fikk fisk? Kan du fortelle det nå?
Jeg har ikke noe logisk forklaring på alt, men et av punktene faktisk at du må stå på.
Ja, du mener at jeg ikke sto på.
Ja, nei, det har vel vært begge deler. Men i alle fall, det nytter ikke å sitte inne ved peisen hvis du skal fiske laks.
Nei.
Og du må jobbe for fisken, rett og slett.
Ja.
Men innledningsvis så nevnte jeg det her med å lese eller kjenne elva.
Mm.
Og vi har jo det som heter laksetak, altså steder i elva hvor fisken biter. Laksen jo på vandring i elva. Han går, de fleste tror all laksen bare går oppover, men det faktisk veldig mye laks som også går nedover i elva.
Akkurat.
Men i alle fall, laksen har stopppunkter underveis. Og det spesielle strømkanter hvor det svære steiner å stå bak, og så videre, og så videre. Og hvis du kjenner til disse plassene, og i tillegg vet hvilke av de plassene hvor laksen faktisk tar redskap, for det noen steder i elva han ikke så villig til å ta redskap, andre steder så den mer hissig, og akkurat det kan jeg ikke helt forklare. I noen sammenhenger så det at laksen har gått opp en stri strøm, sliten, og så plasserer han seg på et hvilested,
mm.
Og kanskje han som oss, Knut, at han litt irritert når han sliten, jeg vet ikke.
Nei. Men det altså, det transportetapper, og så det hvileplasser.
Ja, i de områdene hvor det veldig kanskje jevn strøm, og ikke veldig djupt og lite, og stå bak som beskytter mot kraftig strøm og sånn, der stopper ikke laksen noe særlig, det bare gården.
Nettopp.
Og du kan få laks som går også, men da skal på en måte treffe rett foran trynet på han.
Ja, ja.
Men når laksen da stopper, så kan, det jo enkelte plasser hvor det står masse laks, som attraktive plasser, og da kan det også være en slags, vil jeg tro, kniving mellom laksene, at de litt irritert fordi det kommer andre og tar plassen, og de skal ha sitt rom. Og da kan de tenke sånn, muligens også, når det kommer en sluk, at det her med, jeg må jage vekk den karen der.
Ja. Men vil de plassene her være åpenbare? Altså, hvis man tar seg en tur på vallet sitt før man begynner å fiske, vil disse plassene være åpenbart lette å se, eller vil du være avhengig av å snakke med noen som vet om hvilke plasser det?
Det nok litt begge deler, men en erfaren laksefisker ser at der på den plassen der og der, elva passe djup, der ser strømmen grei ut, det ikke veldig kraftig strøm, eller det noen virveler som viser at under vannet der så det en stein, og laksen har veldig lett for å plassere seg bak, eller litt på siden bak en stein. det en del sånne tegn som en erfaren fiske vil se etter og, og kunne peile seg fram og, og fiske effektivt. For det, en del av kluet her også å fiske effektivt. Den som uerfaren vil kanskje bruke masse tid på å fiske på steder hvor det ikke fisk.
Ja.
Og, og det jo... Da, da vil du jo selvfølgelig få mindre effekt ut av fiskingen I forhold til en som da går fra god plass til god plass.
Ja, fordi selv om ikke laksefiske ren matematikk, så det vel en sammenheng mellom tida sluken din I elva, eller flua din for den saks skyld, I elva og sjansen for å få laks.
Ja, det, det det. Og de som har et valg hvor det ikke andre fiskere, og som på en måte kan disponere tida og forholdene selv, de går ofte ned til elva, gjør noen få kast på godplassen, og så gir de seg.
Ok.
Hvis man går I kø, og det mange som fisker hele tiden på et sted, så må man på en måte I større grad nifiske, da, for å si det sånn.
Mm.
For så det din tur til å gå forbi godplassen, fordi fiske jo sånn når det mange, at man beveger seg, man gjør et kast, går tre skritt og gjøre et kast igjen, sånn at alle får sjansen til å fiske på godplassen.
Altså det vi kaller bevegelig fiske.
Ja, og da, da det sånn at du må være mer aktiv I forhold til om du da, som sagt, har, har valget for deg selv og bare går ned en gang iblant.
Mm.
Men så det også det at laksen kan stå I en høl og være helt uinteressert. Du kan fiske og fiske og fiske på laksen, og plutselig så tar den.
Akkurat.
Jeg kjenner til et tilfelle hvor det sto en laks I en høl hvor... Det var en bru, så folk kunne stå på bru og se på en fisk, og da var det en som kastet sluk, og han gjorde 103 kast på den 104. Som beit fisken.
Nei,
og den hadde da sett sluken altså 104 ganger rett foran nesa, og plutselig så tok den.
Akkurat.
Og, og da kan du lure på hvorfor tok den, ble den så irritert til slutt. Men jeg ikke sikker på om det det, fordi hvis fisken ikke vil ta, så bare svinger den unna.
Ja.
Hvis du for påtrengende med en sluk, for eksempel. Så det et eller annet I fisken som da plutselig sier at nå tar jeg.
Ja.
Og det jo lagd bettier.
Ja.
Vimmelsliv har jo hatt bettier I årevis. Og jeg var I starten skeptisk til disse bettiene, for jeg tenkte...
Du en skeptisk fyrdag.
Ja, men altså, du skal ta alt med... litt skepsis. Inntil du har sett at det funker det som påstanden, da. Og påstanden var jo da at fisken har bettider, og jeg la merke til at det stemte, fisken ble mer aktiv på bestemte tider, og dette har med månefase, flo og fjære, altså tiltrekningskraften å gjøre.
Ja.
Og jeg overbevist om at disse bettidene stemmer, for det har jeg sett, og jeg konstaterte faktisk en sommer at fisken beit litt før den bettia som stod oppført I tabellen.
Jaha.
Så nevnte jeg det for han som hadde med tabellen å gjøre og konstruert den, og så han svarte ikke noe særlig, og så kom han tilbake mange måneder etterpå. Vet du hva? Du hadde rett, sa han. Vi hadde gjort en regnefeil. Fisken biter 10 minutter før vi hadde satt opp.
Akkurat. Det var han godeste astrofysikeren, ikke sant?
Ja, det var en som het Brade og, ja. Og en som het Gunnersrud som ja. Var pro, sto for dette her Akkurat. Og jobbet med det.
Ja. Hvor lange disse bettidene da?
Ja, det varierer.
Ja.
Altså, det ganske rart. Du kan snakke med fiskere I lakseelva, og så treffer du fiskere som har vært... langt unna der du har stått, og så sier den fiskeren klokka 4 I natt, da beit den. Og så tenker du, det var jo da han beit der jeg var også,
ja,
langt unna et annet felt I elva.
Mm.
Så det tydelig at det noe som skjer, og det ser du I elva, for da begynner laksen å hoppe og plaske, og det skjer ting, altså det aktivitet.
Ja, det spennende. Ok, men bortsett fra disse bettidene som da åpenbart gode å fiske på, når på døgnet legger du mest av innsatsen din?
Ja, det kan du lure på. Jeg fant ut I en elv hvor det var mange som fisket at de fleste fisket intenst til cirka klokka 1 om natta, men da orket de ikke mer. Da gikk de inn og tok seg en pjolter og så la de seg.
Ja.
Så jeg sto opp. Klokka 2 om natta,
ja, vel.
Og fiska til det lysna sånn, og vel etter det.
Ja.
Litt avhengig av når på sesongen det var. Og jeg fikk ganske mye fisk sånn mellom 2 og 5 på morgenen.
Ja, vel. Okay.
Og det var nok mye fordi da var jeg kanskje den eneste I elva. Men laksen kan bite på formiddagen, han kan bite på ettermiddagen, han kan bite midt på natta.
Ja. Ja, for dette har vel også noe med når laksen går og går I elva. Altså han kommer opp I elva, altså går den.
Ja, og hvis, jeg har noen ganger I livet vært så heldig å oppleve at det går laks I elva, så det bare en fryd. Altså det
du ser det skummer.
Ja, det kommer en stim, altså en ja. Svær stim, kanskje mange hundre laks noen ganger.
Ja.
Og den hopper og viser seg, og det et liv I elva som bare det. Og hvis du da vet om en plass hvor laksen pleier å bite, så kan du gjøre det store varpet. Og jeg har stått og fisket med flue og fått på fisk, og kjørt den beinhardt inn, og så løpt opp igjen og kastet, og på andre kastet så en fisk igjen,
ja.
Og kjørte den, og opp igjen, og fikk på fisk for tredje gang, og det var bare sånn så fort jeg klarte å få gjort det. Altså.
Ja, ja.
Men det var litt langt ut og vade og sånn, så det tok litt tid, men og da, det var fordi da gikk det fisk.
Og da passerer laksen rett og slett.
Ja, og typisk da, det var, den gangen så var det 6 kilos fisk,
ja.
Så det var en sånn gruppe med fisk som kom akkurat. I full fart. Ja. Andre ganger så kommer det masse smålaks, for eksempel. De skikkelig store, de kommer nok litt mer få sammen.
Ja, det ikke så mange av dem heller.
Nei, det jo akkurat det.
Og det vel også sånn at det til en viss grad så mulig hvis du vet når laksen går, når det går et flak med laks langt ned I elva, så det til en viss grad mulig å forutsi når han passerer de forskjellige plassene oppover.
Ja, og hvis du kommer til elv, så det en fordel å vite når det høyvann, og hvor lang tid fisken bruker dit du fisker.
Ja.
For fisken går jo med en gjennomsnittsfart, kan du si, oppover elva. Og hvis du hører at ja, han bruker 1 time opp hit der du har valg, så vil du ofte da kunne beregne døgnet ditt på den måten at ja, det høyvann da, og det høyvann da. Da må jeg begynne å fiske litt før det høyvann, og så fisker jeg 2-3 timer etter det. Og så kan jeg heller sove imellom.
Nettopp,
ja. For det størst sjans da for at det kommer fisk. Og fersk fisk biter bedre enn fisk som har stått lenge I elva.
Ja. Akkurat. Men hvis nå situasjonen den at du har vært i elva et stykke tid, du vet det laks der rett som det så det laks oppe og velter seg, tar ikke. Hva gjør du da? Du nevnte jo han som fikk laks på det 104. kastet. Men hva gjør du?
Det du gjør jo ofte å bytte redskap.
Ja.
Altså gå opp eller ned I størrelse på flue eller sluk, for eksempel. Det en metode, selv med under fluefiske, så det veldig vanlig at du varierer. Vi har jo mange typer laksefluer. Vi har enkelkrok, tradisjonelle fluer. Vi har fluer, tubefluer som lagd rundt en lang plasttube som ser litt annerledes ut, langstrakte og så videre. Og det noen gode laksefisker som faktisk får stor laks på veldig små fluer. Altså det sånn at du må kanskje kjøre litt forsiktig så ikke kroken retter seg ut.
Mm-hmm.
Så du varierer ofte agnet du bruker. Og noen bruker da, hvis forholdene tilsier det, så bruker de da mark som vi ikke har snakket om, som jo også veldig bra til laks under de forholdene når det passer.
Mm-hmm. Og når det gjelder mark, fisker du da med en enkel krok, eller fisker du med trebbelkrok? Hvor lang fortom har du? Altså, litt mer om markfiskedag.
Jo, da bruker vi slukredskap, kan du si. Vi har gjerne litt lang stang, så har vi da en tredelt virvel som hovedlina går inn til. Derfra går det kanskje en fortom på 1,5-2 meter ja. Til en markkrok. Og fra den andre delen av virvelen så går det et snøre ned til et søkke.
Ja.
Så kaster du dette ut I elva, og da vil det søkke danse nedover elva med strømmen. Du har jo da søkkevekt som passer til strømmen, så det ikke går for fort eller for sakte.
Mm.
Og du må helst ikke fiske der det veldig mye stygg stein, for da mister du redskapen veldig ofte, fordi ja. Søkket går imellom steina.
Ja.
Men så vil da marken bli ført fortsinnsvis foran søkket nedover, og kommer da til et område hvor det forhåpentligvis står fisk.
Mm.
Så det en veldig fin måte å presentere på da.
Jeg husker at jeg ble forklart en gang, eller en gammel laksefisker som prøvde å lære meg at når du fisket med marg, så skulle du ha såpass følelse med utstyr at du merket blysøkket som dunket på bånden nedover. Du skal ha såpass kontakt med utstyret ditt at du kunne fornemme dunkingen fra blysøkket.
Hvis du har holdt på med det markfiske en stund, så har du en veldig følelse for hva som bånd og steiner, og hva som en laks som tar. Og det der må bare erfares rett og slett, fordi forskjellen ikke veldig stor.
Nei.
Men sånn i utgangspunktet da, når det stopper opp, så kan det være at søkket sitter bak en stein, eller at det en fisk som har stoppet det. Og under markfiske så det ofte sånn at du skal ikke gi tilslag med en gang, fordi fisken, han smaker vel litt på agnet først, og så biter han ordentlig.
Ok, og hva snakker vi om i forsinket reaksjon her da? Altså, hvor lenge skal du vente før du gir tilslag?
Nei, jeg venter ofte, la meg si, du teller i hvert fall til tre.
Ok,
med rolig tempo.
Ja.
Så, men det varierer jo etter forholdene da, hvordan du fisker, og jeg har jo fisket noe laks uten søkke, med rett og slett bare fri flytende markkrok.
Ja.
Og i en periode av sesongen så det ikke lov å bruke søkke for eksempel, og da har jeg lært meg en teknikk som jeg faktisk har fått noe fisk på, og det at du går litt opp i elva der elva kanskje smal og stri, og så kaster du ut, da bruker jeg ofte trebelkrok, med en 3-4 ganske feite marker.
Altså klyse?
Ja, så kaster jeg ut det, så bruker jeg multiline som gjør at du kan kaste ganske langt, og haspelsnelle. Og så følger jeg med snøret nedover. Jeg lar det, altså jeg står ikke på det stedet jeg kaster ut, men jeg går med strømmen nedover.
Du leier markklyse nedover,
mann? Ja, faktisk. Og da får du jo også agnet ganske dypt etter hvert. Og så må du jo da være veldig følsom, og ikke bare følsom, men også se på lina hva som skjer.
Ja.
Og det jo ganske spennende når det stopper opp da. Gikk marken i bånd, eller var det noe annet som skjedde?
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ja, ja. Og når vi snakker om markfiske, så kommer vi jo ikke utenom den røde tråden.
Ja.
Hvor viktig den?
For noen den veldig viktig, for andre så den ikke viktig i det hele tatt. Men
den viktigere for fiskerne for laksen?
Ja, kanskje. Altså, trua teller mye.
Ja.
Men rødt jo en farge som trigger laks av erfaring, og det mange som knyter på en rød ulltråd øverst på kroken da.
Ja.
Så det blir en sånn markflue, kan du kalle det.
Ja, ja, ja.
Så, eller det finnes også de som bruker langt sterkere farger da, med sånn fluoriserende ting og så videre.
Ja. Vi har snakket litt om fluer, vi har snakket litt om sluker. Hva med spinnere, wobblere?
Wobblere jo veldig effektive på laksefiske, og når du... De som driver med harling, som det heter, altså du sitter i en båt og krysser frem og tilbake på elva og lar deg drive sakte nedover kanskje 3 meter for hver runde over elva, sånn at du da avfisker elva, de bruker veldig ofte wobbler.
Ja.
Kanskje 2 stenger med wobbler og 1 med flue i midten bak båten, og så vil dette her da fiske over elva veldig effektivt.
Ja.
Og det ikke tilfeldig at de bruker wobbler, for det en utrolig effektiv fiskemetode på laks. Og det jo da en, kall det en plastfisk da. ja. Med en styresjef foran som gjør at den går ned I vannet og at den vibrerer som en liten fisk som svømmer med raske tak.
Ja. Og en fantastisk sånn vrikkende og provoserende gange. Men der vel også et poeng dag at man, det greit å sjekke gangen til wobbleren før man begynner å fiske, at man slipper ut noen meter og ser hvordan wobbleren beveger seg I vann og eventuelt justerer.
Hvis vi kommer til Namsen eller hvor som helst, hvor du kanskje til og med leier en roer med båt, hvor du da sitter bak I båten, så vil du legge merke til at han som ror, og det jo han som ror på fisken da, ja. Du jo bare taurig fisk.
Holder I stangen.
Da. Ja, så det jeg pleier å si at det den som driver med harling, da det han som ror som fisker, og den andre han bare later som han har fått fisken.
Ja.
Men I alle fall, da vil du se at roeren, den eller I hvert fall den som erfaren da, tester wobbleren I vannet, ser at den går rett I vannet, og at den har en god, fin gange. Og hvis den skjener, så må du vri litt på den på feste foran hvor du da fester sena.
Mm.
Sånn at han går rett I vannet, og det ikke mye som skal til. Du har gjerne tang I lomma, så du vrir bare en millimeter, så går faktisk wobbleren litt finere da.
Ja.
Og du kan jo tenke at ja, men laksen burde jo da ta en skadet fisk som går litt rart. Jeg tror for laksen så går nok alle wobblere rart I forhold til en ordentlig fisk uansett da.
Ja, ja. Og spinner.
Spinner jo ikke så veldig mye brukt I lakseelv, men absolutt effektiv. Og en metode som du kan prøve hvis du ikke får på noe annet, å kaste oppstrøms med spinner og sveive så fort du bare orker nedover strømmen.
Ja, ja, ja.
For det noen ganger laksen må trigges av noe som litt mer voldsomt enn en flue eller en sluk som kommer veldig sakte over huet på den.
Ja, ja.
Og en spinner som raser nedover elva med et spinnerblad som virrer rundt, det jo skikkelig greier da.
Det nøkkelknippet, ikke?
Ja, det noe I nærheten.
Men ok, vi har nå kommet oss litt ut I sesongen. Vi snakker nå juli,
ja.
Juli-augustfiske. På hvilken måte har laksefiske endret karakter nå fra tidlig fiske som vi startet å snakke om?
Som sagt, veldig avhengig av hva slags elv du fisker I, men hvis du fisker I en vanlig elv som ikke har en bre som tilfører vann, så vil det bli mindre vann, mindre vannføring og klarere vann. Og fisken om mulig, enda mer sky enn før. Det betinger at du kanskje må bruke litt lettere redskap, litt tynnere fortom, litt mindre flue, og kanskje fiske litt mer om natta enn du gjorde I starten på sesongen.
Ok.
Fisken, det har vi heller ikke nevnt, fisken slipper seg jo av og til ned på brekket, som det heter, mot kvelden, og det jo typisk når fisken står om sommeren I bånd på de store hølene og veldig sky og det lite vann. Den ikke så lett å komme på talfot med, men om natta så kan den bli litt mer aktiv og slippe seg ned mot kanten der det bryter og blir foss på nedsida kanskje.
Ja, hvorfor gjør den det?
Ja, det vel kanskje for å få mer oksygen, jeg vet ikke. Men I alle fall, han gjør det erfaringsmessig. Og da har du litt lettere å komme på talfot med fisken enn når han står og døser mer eller mindre, som man kan gjøre hvis det veldig varmt I elva, da, og ofte I bånd på en kulp. Da.
Mm-hmm. Og når laksen hugger, og jeg sier når...
Ikke vis.
hva gjør vi da?
Da blir vi glad,
da blir vi glad. Ja. Altså, jeg har jo ikke opplevd det, men en dag.
Du har sett andres glede.
Ja, men hvordan oppfører du deg I forhold til laksen? Når
da blir jeg klingeren.
Ja, det vet jeg.
Min første tanke når det biter,
ja.
Det hvor skal jeg ta inn laksen hen?
Ok.
For en liten øret, den tar du bare heise på land. Det gjør du ikke med laks.
Nei.
Og du må også tenke på at det skal stemme med den metoden du bruker når du tar den inn. For det mange metoder du kan bruke. Klepp brukes fortsatt. Det jo, da skal du ikke slippe ut fisken etterpå I hvert fall. For da har du faktisk en krok du røkker inn gjerne under kjeven på laksen og heiser den opp.
Ja.
Og den kleppen kan du jo bruke da nesten uansett hvordan det ser ut I elva, bare det ikke for stri strøm da.
Mm.
Det samme gjelder til dels hov, men det mye lettere å ta inn en fisk der det rolig vann enn der det mye strøm. Så jeg pleier å gå et sted med fisken, og du kan leie laksen faktisk.
Ja.
Gå sakte og ikke rykke I stangen, så kan du føre laksen dit du vil. Noen tilfeller, men unnskyld.
Jeg skulle til å si, men hele tiden spent line, hele tiden høy stang
ja.
Spent line.
Ja, for Guds skyld. Og med altså en slurebrems på snella som gjør at fisken kan dra ut snøret hvis han blir hissig, og det blir noe gjerne.
Mm, mm.
Hvis du skrur til bremsen, da kan du I grunn bare strekke deg så langt du orker, og så sier du pang, og så røyk det snøret.
Ja.
For laksen kraftig, han legger seg på strømmen.
Mm.
Men hvis du da klarer å føre laksen til et sted hvor det litt roligere, og gjerne litt langgrunt,
ja.
Så har du oddsene på din side. For da kan du faktisk, uten noe hjelp, rygge laksen innover. Du går bakover, og litt unna laksen, gjerne 2-3 stanglengder med snøret til laksen,
mm.
og så kan du føre laksen innover mot grunna, og da plasker den seg mer eller mindre innover selv, da, for han sparker frem med halen, ikke sant?
Ja.
Og da kan du bare la han sprelle seg inn på land, og så løper du frem og tar et grep rundt halrota og løfter fisken inn.
Mm, mm.
Men hoving jo også en veldig fin metode, og hvis forholdene litt vanskeligere, du ikke kan føre laksen inn, så en hov å anbefale. Og den vil du da helst bruke sånn at laksen såpass sliten at han går med siden på siden, du ser at han har gitt opp litt grann, og så fører du da laksen sakte inn over hoven og løfter hoven.
Ja.
Du kan også ta laksen ut I elva uten noe redskap. Da teiler du, da tar du hånda og får et kraftig grep rundt halrota, for den litt tjukkere ned mot halefinnen enn den mot kroppen, sånn at du kan faktisk løfte laksen, men du må da se an at du sterk nok I forhold til laksen.
Mm. Mm-hmm.
For det litt flaut å prøve å teile en 10 kilos laks, og så klarer du ikke å løfte den, og så mister du den.
Nei.
Mm-hmm. Og du må ikke prøve det med sjørett. Det har jeg prøvd en gang.
Ja.
Jeg mistet en 4 kilos sjørett en gang som jeg trodde var laks. og da bare glir det unna, og du klemmer så hardt som du bare orker, men det hjelper ikke, for den har ikke sånne halefinne hvor slutten av kroppen går utover igjen, så du får ikke tak.
Akkurat. Og så vet jeg at du en gang dag hadde en litt merkelig opplevelse da du skulle lande en fisk. Hvor du var ute på tur selv?
Ja, det ikke noe god reklame for hvordan du skal oppføre det I elva, men...
Hva skjedde egentlig da?
Nei, det var flom I elva, og jeg trodde det var en forholdsvis liten fisk som var oppe på brekket, som vi sier, der hølen slutter.
Mm.
Og det her var en kjempesvær høl, hvor den var 13 meter djup, og de påstod at det aldri var en fisk som hadde gått ut av den hølen.
Oi!
Men jeg fikk noe på denne fisken, og så jeg siden på fisken, og den var høy og svær, og jeg så ikke bånd på den gang. Jeg tenkte, nå har du den der på 20 pluss.
Ja, ja.
Og 20 kilo pluss, det ganske sjelden for laksfiskere.
Ja.
Så jeg tenkte, denne skal jeg bare ha.
Hva hadde du fått den på?
Ja, det var sluk.
Sluk?
Ja, mm. For det var midt ute, ganske langt ute I en ganske svær elv, okay. og... Jeg palmet ut en forholdsvis liten sluk, da, for jeg trodde det først var en liten fisk.
Ja, ja, ja.
Og den her gikk ut av hølen. Og det var stri strøm som bare det. Og jeg tenkte, hva gjør jeg nå? Og for å si det mildt, så var det ganske rusket nedover den elva. Litt steinete og fossete, og ikke der du bader frivillig.
Nei.
Men jeg tenkte at... Jeg har nå levd en stund, så dette skal jeg ha med meg.
Det var ditt livslaks.
Ja, det var vel egentlig det. Så jeg tok og heiv alt ut av lommene som kunne bli ødelagt I vannet og så videre, og først så slakk jeg ut snøret da, ja. For å prøve å la snøret flyte ned for laksen, for da vil laksen kjenne dragen nedenfra og nettopp. Gå kanskje opp I hørnet igjen.
Ja.
Men det nytta jeg ikke for laksen. Den gikk omtrent som en tømmerstokk da, veldig jevnt og sigende, sånn som store fisker gjør, og den skulle ut av hørnet.
Den gikk ned I elva?
den gikk nedover, ja. Og jeg hadde 250 meter råsterk sene på snella,
ja.
Men det var ikke noe vits I å prøve å holde igjen, altså det var helt håpløst. Så jeg vada nedover og gikk ut I elva og tenkte det blir blaut, og det spiller ingen rolle.
Nei.
Og så kom jeg til et sted hvor det kom ut en bekk, og der var det mye djupere.
Ah.
Og da var jeg på svømmetur.
Ja, all right.
Og da bada jeg sammen med laksen nedover et godt stykke, og det var en dame som fisket der, og hun fikk jo sjokk og tok en klepp og løp alt hun kunne nedover, for hun skulle ta inn meg med kleppen lenger nede. Da, hvis,
Ja, for hun trodde du var I livsfare.
Jeg var vel... sånn sett etterpå, kanskje litt I livsfare, så det her noe ikke gjør det...
Nei, ikke gjør dette hjemme.
Nei. I alle fall, jeg badet nedover med laksen, og det tikka og tikka I snella, og laksen dro ut, og til slutt så kom knuten. Og da var alt snøret ute, og jeg holdt beinhardt I skaftet på stanga, og da hadde jeg faktisk litt oppdrift, sånn at jeg planet ikke da.
Nei.
Men jeg kjente at laksen drev og dro meg fortere enn strømmen nedover, så jeg bare holdt huet opp og holdt I stangen med to hender, og vi seilte nedover.
Ja.
Og det ble tøffere og tøffere, og til slutt så sa det bang,
okay.
Så det holdt, ja. Og der røyk altså 250 meter.
Ja.
Og jeg klarte å kare meg til land da.
Mm.
Mm. Og fant jeg annen snelle, satte på en bøyd spiker og kastet I hølene på nedsida for å prøve å få på snøret, men den hadde tydeligvis gått til havet. Da.
Okay,
og det var ingen som fikk på en fisk med så langt snøre, så hva som skjedde det, og det vet jeg ikke. Men inni mitt huet så var den på 25 kilo.
Ja, men den type fisker, enten den er 15 eller 20, 25, det de holder du ikke. Når de bestemmer seg for å gå, så går de bare.
Nei, du altså, hvis det tøff strøm og sånn, så klarer du ikke å holde en 5 kilos heller.
Nei.
For fisken legger seg med siden mot strømmen, og da får du et enormt drag.
Ja.
Men det klart, en fisk som veier, si 15-20 kilo da,
ja.
Den jo I seg selv så tung at når den bestemmer seg bare for å gå for full guffe, da kan du bare glemme å holde igjen altså.
Mm.
For da ryker det.
Ja.
Så jeg har jo løpt masse nedover elver
ja.
På langs stranda, og når du møter trær og må rundt der med stangen, så det mye moro som skjer.
Ja. Hvor stor laks har du fått, Dag?
Nei, jeg har ikke fått noe kjempe. Jeg har fått en på rett under 17 kilo.
Ja, og det svær laks.
Ja da, det fin kjempefisk.
Hva tok du den på?
Den tok jeg litt morsomt på en flue som jeg hadde bindet selv.
Ok.
Så det var litt moro.
Ja,
Og det var klokka 2 om natta, mens de andre sov.
Ja, akkurat. Men du, vi må snakke litt om, det var jo ikke helt uten grunn vi nevnte den episoden din, hvor du seilet nedover elva, Dag, fordi det er jo ikke helt ufarlig, dette med å vade, og kanskje I kombinasjon med stri elv.
Det dør folk praktisk talt hvert år, ja. Faktisk, og ofte utlendinger, faktisk.
Ja.
For det jo masse utlendinger, svensker og dansker, og, som fisker I Norge, da, fordi Norge et unikt laksefiskeland.
Ja.
Men når det gjelder sikkerheten, du bør ha redningsvest eller en type flyteplagg, eller noe som gjør at hvis du havner I elva, så blir du ikke dratt ned.
Nei.
For tunge vadere, stri, strøm og så videre, det ikke lett å hanskes med. Og du bør vurdere hvor du vader selvfølgelig, fordi hvis du går ut på ei ør og har strømmen med deg når du går, så det lett å gå ut, men det ikke like lett å gå tilbake.
Nettopp.
Og det ja, jeg har flytet nedover elva og brukt stanga til å stake meg inn, og hvis du kommer ut og kommer I drift, så skal du legge deg flat med huet oppover elva, og bruke armene og padle innover.
Nettopp. Ja, for det voldsomme krefter.
Ja, altså, ei lakselv er jo dødsfarlig å ligge ut I der, ikke sant? Mm. Med steiner og fare, strømmer som gjør at du kan bli dratt ned, og så videre.
Mm. Mm. Ok. Vi må snakke litt grann om hvordan du tar vare på laksen når du har fått den etter fangsten.
Ja, det jo en utrolig matressurs, da.
Ja.
Forholdene jo noen steder sånn at man slipper ut igjen laks, men hvis vi snakker om den laksen vi skal ha som mat, så skal vi bløgge,
ja.
Tappe av blod,
ja.
Og det gjør vi med et snitt akkurat der, like bak gjeldene, hvor du treffer hovedpulsåret, kan du si.
Mm.
Og et lite tips også å snitte litt bak I halen nå.
Ok.
Jeg vet ikke helt hva som skjer, men jeg regner med at det at du åpner for deg året sånn at det ikke blir... at ikke blod henger igjen I fisken, at det åpner seg så at det så blir lettere å renne gjennom fisken.
Ja.
I alle fall så funker det ved at han blør litt mer.
Ok. På begge sider av sporen, eller på bare en side?
Ja, gjerne på begge sider, helt bakerst.
Ja.
Det et lite tips som jeg fikk av en gammel fisker en gang, og jeg synes det førte at du får ut mer blod.
Ja.
Og så når du da har fått fisken, så går du ikke og hiver den rett I fryseren.
Nei.
La fisken henge I noen timer sånn at han får dødsstivheten og etter det blir bedre kjøtt faktisk. Litt som vilte,
ja.
Ikke helt på samme måte, men at han faktisk får henge litt grann.
Akkurat.
Gjerne I et kjølerom etter hvert da.
Ja, og da snakker vi pluss et døgn, eller?
Ja, altså hvis du har et kjølerom så det jo ikke noe problem at han der et døgn.
Nei.
Så fisk skal jo ikke utsettes for kraftig varme selvfølgelig, og vi fisker mye på sommeren, så det veldig greit å ha et sted hvor du kan få oppbevart fisken, og hvis du ikke har noe tilgang til noe kjølerom, så må du jo fryse ned, men vent et par timer uansett altså.
Ja, ja, akkurat.
Ja.
Hvis du ikke har tilgang til, hvis du for eksempel I Finnmark og fisker I lite av Finnmarkselv uten tilgang til hverken kjølerom eller fryser, hva... Hvordan skal du oppbevare fangsten din da?
I sommer så hadde jeg akkurat det forholdet da jeg var og fisket I elv inne på vidda faktisk, mm. og fikk smålaks. Og da fileterte jeg fisken veldig renslig og bra, uten å komme I kontakt med jord.
Ja.
Og så tok jeg og salta fisken, og gjorde den på en måte klar for en slags graving, kan du si da.
Ja, ok.
Du kan ha med salt og sukker I blanding, og så kan du faktisk lage gravlaks.
Sette I gang prosessen der
og der. Og den holder litt lengre enn vanlig fersk laks som ikke har gjort noe med da.
Ja, ja, ja.
Men det ikke så viktig å ta ut innmaten på laksen som det på en ørret, fordi ørretten full av mat. Mm. Den spiser hele tiden, men det gjør ikke laksen.
Nei.
Så den veldig ofte tom I magen.
Ja.
Så du kan fryse ned laks uten å ta ut innmaten.
Mm. Mm.
Men du tar jo gjerne av hodet og gjeller da.
Mm. Ok. Men hvis vi skal oppsummere litt, Dag, så det, det tilgang. Det tilgang til laksefiske til alle lommebøker og I store deler av Norge. Og så det vesentlig å vurdere elva, eller vurdere den strekningen du har rett å fiske på når du kommer, og se etter plasser hvor laksen står eller stopper opp. For de rene transportetappene på valget ditt ikke så interessante.
Nei. Et tips for de som ukjent et sted, det rett og slett å komme I god tid før ditt kort begynner, for det ofte døgnkort, la meg si det begynner klokka 12 da.
Ja.
Da går du gjerne ut noen timer før og kikker på elva, og ser også hvor andre fiskere fisker.
Smart.
Og ikke sjelden så de så med del som at du kan spørre hvor det fisken tar her, og hvor står den hen?
Ja.
Og det jo ofte et veldig hyggelig miljø langs elvene, så det ikke farlig å spørre.
Nei, nei. Ok, men man får altså litt tips, man vurderer elva, og så har du vært inne på dette, hvor viktig det å fiske variert, prøve seg fram med ulike metoder og ulike typer agn, og ikke minst dette med å fiske på litt utradisjonelle tider, eller tider der andre gjerne sover. Da har du elva for deg selv og uforstyrret fisk I stor grad. Hva vil ditt beste tips være i forhold til å få seg en laks? Hva er det vi oftest bommer på? Du har jo vært inne på en del konkrete ting her, men hvis du skulle peke på en eller to momenter som øker sjansene dine radikalt å få en fisk?
Det å høre på ryktebørsen.
Ja.
Eventuelt ringe, bruke nettet og så videre. Finn ut hvor det passe vannstand og hvor det tas mye laks. For det hender jo at det går 14 dager I elv med for lite vann, for eksempel. Mm. Og vi som har kjørt Oslo og Trondheim mange ganger, vi har jo sett at gavla noen ganger kan være nesten vanntom. Mm. Og da kan det til og med bli stopp I fiske. Men så regner det, og så stiger vannet. Mm. Og da går fisken. Og når vannet da har, kan, la meg si det har regnet en uke da, og så slutter det å regne, da vil du etter to dager ha ideelle forhold, for da synker vannet, det begynner å bli litt klarere, og fallende elv bedre å fiske på enn elv som stiger.
Ja.
Så jeg ville faktisk vært veldig ute og kikket og spurt og sjekket før jeg begynte å fiske, for det veldig... Det tar mye tid å fiske laks, og det unødvendig å kaste bort mange dager I elv hvor det praktisk talt ikke tas fisk.
Mm-hmm. En ting jeg glemte å spørre om, men som for oss som ikke så drevne I laksefiske, spiller været noe, altså spiller det eksempelvis noen rolle om det nedbør, om du står og fisker I regn?
Jeg har fått laks I helt blå himmel, I pøsregn, rett etter og delvis også I tornevær.
Ja, ok.
Men et lite tips til da. Endringer I været til det gode.
Okay.
Hvis det har vært klarvær og lettskya I 8 dager, og den 9. dagen så regner det kraftig, da vil jeg fiske fra det regnet slutter I hvert fall.
Akkurat. Greit. Men da... Da lurer jeg på om vi ikke så noglunde påkledd til årets laksefiske.
Spørsmålet for deg nå, Knut, bare om du har nok kapasitet I fryseren etter at du har lært alt om laks.
Ja, det har ikke vært noe problem så langt da. Nei, men da tror vi bare ønsker folk skitt fiske I dag.
Skitt fiske.
Kort eller godt om knivstål og skjerping. Dag, en skarp kniv noe av det viktigste vi kan ha, både som friluftsfolk og fiskere og jegere. Hvordan setter vi opp og sørger vi for at kniven skarp?
Det avhenger litt av hva utgangspunktet Hvis du har en kniv som så sløv at egen helt rund, da gjør du ikke det håndvending på tur. Da bør du innom et mekanisk eller en eller annen form for slipestein eller noe som går rundt og som tar ganske mye vekk av stålet for at du skal komme inn og få en skarp egg.
Mm.
Hvis du har en kniv som egentlig ganske bra, men litt sløv ytterst, så har du et bryne med deg på tur, eller før du går på tur da, og bryner opp kniven sånn at han blir skarp. Du lager da kanskje en litt buttere vinkel foran enn det det var før, men allikevel er kniven helt fin.
Ja.
Og derfor så kan du bryne opp en kniv mange ganger mellom hver gang du sliper. Men går det skald eller hakka kniven, da må du også over på en ordentlig stein og så få dratt unna mye stål for at utgangspunktet skal være bra igjen.
Ja. Og så det vel noe med hardheten på stålet her. Altså det mange amerikanske kniver har veldig, veldig hardt stål, og de det vanskelig å få skarpe uten å bruke mekanisk utstyr, holdt jeg på å si. Og så det kniver med bløtere stål.
Du bør I grunn tenke litt på hva du skal bruke kniven til. Hvis du ser på proffslakterne, så har jo de kniver med veldig mykt stål.
Ja.
Men de jo på bryne eller skjerpestålet og dra litt og skjerpe litt, ja... med noen minutter mellomrom nesten.
Ja, ja.
Og det gjør at de alltid har en sylkvass egg. Men hvis du skal på langtur med en kniv, så vil du nok heller velge en kniv med litt hardere stål, sånn at det holder lengre mellom hver gang du bryner.
Ja, ja. Og så skal vi ikke glemme at det finnes jo faktisk noen som har profesjonalisert seg på å skjerpe kniver for andre her I landet.
Ja, ja, det finnes profesjonelle kniv. Ja, det gjør det.
Ja.
Men knivsliping kan du stort sett klare selv også. Det ikke så veldig mye du skal kunne, men du bør ha rett redskap, og det finnes jo for eksempel diamantbryner, sånne små runde som du putter I lomma, som veldig nyttig å ha med på tur, og de kan I grunnen sette opp kniven ganske mange ganger før du, som sagt, må ta det litt grunndyre på en slipstein eller tilsvarende.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL 36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.